З нагоды распачаття чэмпіяната Еўропы па футболі, які пачнецца 8 чэрвеня ў Польшчы на Украіне, Бенедыкт 16 скіраваў спецыяльнае пасланне да старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы арцыбіскупа Юзефа Міхаліка. Святы Отец адзначыў, што ў гэтай спартыўнай падзеі ўдзельнічаюць не толькі арганізатары, спартсмены і балельшчыкі, але розным чынам і ў розных праявах усё грамадства. Таксама і касцёл не застаецца абыяквым да гэтай падзеі, асабліва ў забеспячэнні духоўных патрэбаў тых, хто ўдзельнічае ў ёй. З падзякай я прыняў інфармацыю, што падчас гэтых гульняў адбудуцца катэхетычныя сустрэчы, малітвы і святыя імшы, напісаў папа. Бенедыкт 16 узгадаў благаслаўлёнага Яна Паўла II, які сказаў, што спартыўныя мерапрыемствы спрыяюць пабудове грамадзянскай супольнасці, у якой супрацьстаянне замяняецца здаровай канкурэнцыяй, а канфлікты замяняюцца мірнымі спартыўнымі сустрэчамі. Камандныя віды спорту, асабліва футбол, з'яўляюцца важнай школай у выхаванні пачуцця павагі да іншага, асабліва да спартыўнага праціўніка, у духу асабістай ахвярнасці на карысць дабра ўсёй каманды, праз павышэнне якасці кожнага элементу, які яе стварае. Адным словам, у пераадоленні логікі індывідуалізму і эгаізму, якімі часта характарызуюцца чалавечыя адносіны, напісаў святы Отец і дадаў, што спартыўныя мерапрыемствы павінны спрыяць логіцы братэрства і любові на ўсіх узроўнях, будуючы сапраўднае супольнае дабро. На завяршэнне свайго паслання папа заклікаў усіх, хто займаецца арганізацыяй чэмпіянату Еўропы, каб ён стаў выразам самых высакародных цнотаў, духу міру і шчырай радасці. У малітве я давяраю Богу душпастыраў, валанцёраў, футбалістаў, балельшчыкаў і ўсіх тых, хто займаецца падрыхтоўкай і добрым правядзеннем чэмпіянату, напісаў у завяршэнне свайго паслання Бенедыкт 16.